รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังเรื่องราวของสังคมทุกวันนี้เป็นเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนบางครั้งไม่แน่ใจว่าคำว่าเทคโนโลยีจะสามารถตอบโจทย์ได้กับคำว่าทันสมัยหรือไม่มีการพูดกันเยอะนะครับว่าในขณะที่บ้านเราเองมีความทันสมัยมี iPad iPhone เยอะแยะแต่ขณะเดียวกันเวลาเด็กไปสอบเด็กทันสมัยก็ยังสามารถที่จะไปแก้บนกันได้โดยการรำถวายอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจอันเนี้ยเข้าถึงจริงหรือเปล่าเช่นเดียวกันเมื่อมีโอกาสจะนำวิทยุชุมชนนะหนังสือพิมพ์ในการอธิบายความรู้สื่อเองก็ต้องหาความรู้จากตรงนี้ไปด้วยมีโอกาสประชุมกันในเครือข่ายสื่อเพื่อจะพัฒนาเกี่ยวเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเภสัชกรสมชายและองพันธ์พูดเรื่องนี้ในการนำรายละเอียดต่างๆมาให้เครือข่ายสื่อประมาณร่วม20คลื่นฟังว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันควรจะรู้ลึกหรือตื้นไปสู่การวิเคราะห์อย่างไรก่อนจะให้ชาวบ้านเขาได้ฟังกัน
งานแรกก็คือเรื่องของนมแม่นะเขาทำอยู่แล้วทำยังไงให้คนในสังคมเราเนี่ยนะครับเกิดลูกมาปั๊บให้กินนมแม่ก่อนนะครับอย่างเช่นปัจจุบันเราจะเห็นว่าบริษัทนมต่างๆพยายามบอกว่าเป็นครับซื้อนมย่อนี้แล้วมันมีสารที่ช่วยป้องกันโรคได้นะครับพรีไบโอติกคือพยายามทำให้เหมือนนมแม่แต่ความจริงคือนมแม่ตัวดีสุดนะครับก็พยายามส่งเสริมให้คนเนี่ย เขาเรียกอะไรนะกินนมแม่ล่าสุดมีการสำรวจนะครับของจปท.เนี่ยตัวชี้วัดหนึ่งที่มีการตกนะนี่ผมเล่าให้ฟังเลยก็คือว่าตัวชี้วัดหนึ่งที่มีการตกในการสำรวจจปท.ล่าสุดนี่นะครับก็คือว่าระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยของเรายังน้อยนะฮะยังน้อยมากคืออยู่ที่ประมาณ 2-3 เดือนเท่านั้นโดยเฉลี่ยนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อใช่ครับกลัวว่าลูกจะไม่อ้วนกลัวว่าลูกจะไม่ฉลาดเพราะว่าไงครับเพราะไปฟังโฆษณาเยอะนะครับอันที่2ก็คือว่าเรื่องของเด็กไทยไม่กินหวานนะครับตอนนี้ก็คือพยายามส่งเสริมให้เด็กเนี่ยนะครับกินอาหารพวกพื้นบ้านมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดน้ำตาลลงนะฮะแล้วก็อีกอันก็คือเรื่องของมาตรฐานของแผงลอยนะครับทำให้มันสะอาดทำให้มันปลอดภัยแล้วอีกเรื่องก็คือเรื่องของความมั่นคงนะครับผลิตอย่างไรให้มันมีกินนะครับทีนี้นะครับที่สงขลานี่นะครับเรามีการไปทบทวนนะนี่ผมให้ดูข้อมูลนิดนึงเรื่องของแผนที่นะฮะเกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลาเกี่ยวกับอาหารนะครับที่เราไปทบทวนมานะเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนี่นะครับที่ทบทวนแล้วพบว่านะอันดับแรกเลยเขาบอกโครงสร้างการผลิตอาหารนะครับหรือโครงสร้างการผลิตนะของภาคเกษตรหรือแหล่งผลิตอาหารเนี่ยในจังหวัดสงขลาเนี่ยมีแนวโน้มลดลงนะแล้วก็จำนวนแรงงานในภาคเกษตรเนี่ยนะครับลดลงหลายคนมีลูกนะอาจจะเป็นเจ้าของสวนยางทำนาได้นะครับแต่ลูกของเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะส่งเสริมให้ไปเรียนนะสูงๆนะครับก็คือพูดง่ายว่าไม่ได้เป็นแรงงานละต่อไปก็คือจะไปทำงานในโรงงานหรือทำงานในลักษณะของภาคของตัวธุรกิจนะครับอันนี้ก็น่ากังวลอันต่อมาก็คือเรื่องของการออมนะการออมภาคครัวเรือนของเราเนี่ยมีน้อยมากนะครับแล้วก็เยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับไม่มีแนวคิดที่จะสืบทอดการทำภาคเกษตรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมให้เห็นเป็นสีเหลืองเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยด้านอาหารในจังหวัดสงขลานะครับอันนี้มีการก็เรียกว่าไปตรวจสอบนะครับโดยรถโมบายเนี่ยนะครับรถตรวจวิเคราะห์เคลื่อนที่นะปี54เนี่ยก็พบว่ามีสารเคมีตกค้างที่ตกมาตรฐานเนี่ย100ตัวอย่างนี่ตกประมาณ11ตัวอย่างเนาะแล้วก็พืชที่มีการตกมาตรฐานมากที่สุดเนี่ย5อันดับแรกนะให้ดูเลยนะครับหัวหอมนะครับใบบัวบกอย่างเนี้ยต้นหอมกะหล่ำดอกดอกหอมอันดับ2ที่เป็นปัญหาที่น่ากังวลพอประมาณเลยนะครับก็คือเรื่องของเกลือเสริมไอโอดีนนี่นะครับที่เราเห็นเกลือถุงที่เราซื้อนะครับหรือว่าตอนนี้หลายคนอาจจะไม่ได้กินเกลือสินเทานะหรือว่าเกลือทะเลถูกไหมครับเกลือที่ปัตตานีก็ทำนี่นะฮะตอนนี้หลายคนอาจจะเป็นเกลือเม็ดถูกไหมครับหลายคนตอนนี้ไม่กินเกลือเม็ดแล้วแต่ว่าที่เราพบก็คือเราจะกินเกลือผงใช่ไหมฮะ พอเกลือผงปั๊บเขาบอกว่าเสริมไอโอดีนแต่ว่าความจริงที่เขาตรวจพบเนี่ยพบว่ามันตกมาตรฐานคือไอโอดีนไม่ได้มาตรฐานเนาะอีกประมาณ11กว่าเปอร์เซ็นต์นะซึ่งอันนี้ถามว่าไอโอดีนมีผลยังไงคำตอบก็คือมันมีผลทำให้เด็กที่เกิดมาเนี่ยฉลาดหรือไม่ฉลาดเนาะนี่เป็นอันดับ2เลยที่ตกนะนอกจากสารเคมีตกค้างประมาณ 11% แล้วเนาะก็ยังมีเรื่องเกลือไอโอดีนแล้วอันดับ3ที่น่ากังวลก็คือเรื่องของสารโพล่าในน้ำมันทอดซ้ำอันนี้เป็นสารก่อมะเร็งรู้จักเนาะครับช่วงหนึ่งมันมีข่าวที่สร้างความตระหนกให้กับพวกเรามากนะครับอย่างล่าสุดนี่ก็คือบริษัทไก่ทอดยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในห้างเนี่ยนะหลายคนอาจจะรู้จักนะครับมีการเอาน้ำมันเนาะที่ทอดแล้วเนี่ยมันหมุนเวียนกลับไปแล้วก็มีเครื่องกรองจะใช้สารบางตัวเพื่อกรองนะทำให้น้ำเนี่ยมันใสมันจะไม่ดำเหมือนกับไก่ทอดเดชงเดชาเนาะการที่ไก่ทอดแล้วน้ำมันไม่ดำเนี่ยการที่ดำเนี่ยมันเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างแป้งกับตัวความร้อนกับน้ำมันเนี่ยนะครับแต่ว่าพวกนี้ก็คือที่เห็นใสเนี่ยปรากฏว่าค่าโพล่าเนี่ยมันตกก็คือตกมาตรฐานเกินที่ 25% ยิ่งค่าโพล่าสูงเนี่ยมันจะก่อให้เกิดมะเร็งก่อมะเร็งได้ง่ายแล้วที่สำคัญคือผมไปคุยกับทางสสจ.สงขลานะเขาบอกว่าบริษัทไก่ทอดเนี่ยมีการใช้เครื่องมือเป็นเครื่องจุ่มเนาะจุ่มลงไปแต่เครื่องนั้นน่ะไม่ได้เขาเรียกว่าคาลิเบตหรือทดสอบความแม่นยำนะก็พบว่าตัวเครื่องเนี่ยมันก็ไม่สามารถบอกค่าได้ถูกต้องเนาะค่าของโพล่าเนี่ยนะเนี่ยทำให้เกิดปัญหาว่าน้ำมันเนี่ยมันมีสารก่อมะเร็งเยอะขึ้นนะครับก็ตกอยู่ที่ประมาณ8%ที่ตกมาตรฐานนะครับแล้วก็ที่น่ากังวลมากเนาะบ้านเราก็คือว่ามันจะมีการรับซื้อน้ำมันเก่านะครับแล้วพาไปใส่ไปกรองนะไปกรองสารบางตัวแล้วทำให้ใสแล้วกลับมาแพ็คเป็นถุงแล้วก็จะมาขายแถวร้านแถวตลาดนัดอันนี้ลองดูนะครับมันมีข้อมูลล่าสุดที่เจออยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เรามีการไปทบทวนนะอย่างเช่นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เนาะที่ใกล้กับโรงพยาบาลสงขลาเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเขาไปตรวจอันนี้เขาตรวจทางห้องแลบนะตรวจทางห้องแลบเขาพบว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีกรดเบนโซอิกหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่าเกรดบนโซอิกคืออะไรกรดเบนโซอิกก็คือเป็นสารกันบูดที่ใส่ในเส้นก๋วยเตี๋ยวหลายคนเนี่ยกินเส้นอาจจะประกอบอาชีพทำเส้นก๋วยเตี๋ยวขายเนาะหรือว่าทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะไรต่างๆเราพบว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถ้าตั้งเอาไว้เนี่ยนะหลายวันเนาะมันก็ยังแข็งอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีกรดเบนโซอิกกรดตัวนี้มันจะทำให้ตัวเชื้อไม่โตนะพอไม่โตปั๊บเนี่ยก็พบว่ามันเกินมาตรฐานอยู่นะครับประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะ 50% นี่จะมีกรดเบนโซอิกเกินมาตรฐานเขาตัวนี้จะก่อมะเร็งเนาะอันดับ2ที่น่ากลัวก็คือน้ำแข็งหลอดที่เราเห็นอยู่นี่นะครับคนที่ซื้อน้ำแข็งหลอดส่วนใหญ่บ้านเรานี่จะเป็นแบบใส่กระสอบใช่ไหมครับกระสอบนั้นจะมีการกลับมาใช้ใหม่ถ้าเป็นน้ำแข็งมาตรฐานอนามัยนี่ก็จะเป็นถุงพลาสติกใช่ไหมครับแล้วก็เป็นกิโลแบบที่เราซื้อเนี่ยอันนี้จะปลอดภัยมากกว่าทีนี้ที่สำคัญคือน้ำแข็งเนี่ยมันมีตรวจพบสารตัวนี้ก็เรียกโคลิฟอร์มกับอีโคไลมันคืออะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังโคลิฟอร์มกับอีโคไลก็คือเป็นตัวสารเชื้อจุลินทรีย์นะเป็นส่วนประกอบของเชื้อจุลินทรีย์บ่งบอกว่ามันมีขี้หรืออุจจาระคนเนี่ยไปปนอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ถามมันก่อให้เกิดอะไรคำตอบก็คือก่อให้เกิดมะเร็งนะครับในอนาคตได้เช่นเดียวกันนะครับนี้พบประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่มีขี้นะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเมื่อวานซืนที่โรงพยาบาลระโนดนะครับอันนี้ไม่ต้องอัดเสียงนะก็ปรากฏว่าน้ำทิ้งจากโรงพยาบาลเนี่ยมีอีโคไลกับโคลิฟอร์มตัวนี้สูงปกติมันกำหนดไว้ที่ประมาณ 5,000 แต่มันสูงประมาณ 15,000 ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคำตอบก็คือว่าคนที่เป็นผู้ซักล้างเนี่ยใช้สารฟอกขาวในการฟอกผ้าผู้ป่วยแล้วทิ้งลงไปในบ่อบำบัดด้วยทีนี้มันไปฆ่าเชื้อดีแล้วอีโคไลพวกนี้มันจะโตโคลิฟอร์มก็จะโตนะครับอันนี้เป็นปัญหาว่าถ้าคนที่บริโภคน้ำแข็งที่มีตัวนี้นะครับมันจะก่อให้เกิดมะเร็งในอนาคตนะครับแล้วก็เกิดภาวะโรคท้องเสียนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัว
เรื่องราวทั้งหมดนี้เหมือนกับคำว่าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงบางครั้งเราบอกว่าใช่บางครั้งบอกว่าไม่ใช่ถ้าสื่อม ไม่มีโอกาสได้เข้าหาข้อมูลเองใช้ความรู้สึกลองคิดดูสิครับว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในสังคมวันนี้จะถลำลึกไปมากหรือน้อยเพียงใดรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลัง101.7 ย่านน้ำ101 เมกะเฮิรตซ์ชัยวุฒิเกิดชื่นรายงาน